Ég komið sæli kæru hlustendur, landsleikjahliðið búið núna, Ísland spilaði tvo leiki, síðustu leiki sína í þjóðadeildinni, það þessara útgáfu þjóðadeildarinnar unnum Svartfjallan 2-0 og töpum 4-1 gegn Vils í gærum aðeins að fara yfir hann glugga í dag, ýmsar sögulínur í gangi, Guðmundur er ég, tveir gestir komnir í heimsókn, Haraldur Örn og Baldur Már Borgarsson, strákar, velkomnir í heimsókn.
Takk fyrir það.
Hvernig eru þið í dag eftir leikin í gær?
Bara ágætur.
Já, maður net pyrraður svona eins og alltaf þegar maður þegar er svona leðilega tapleiki en þú veist, það liðu hjá
Þessi, þú veist, leikur í gær hann byrjaði ansi vel fyrir okkur frábær byrjun hjá íslenska leiðinu mætt á krafti, pressu, velsvörðuna stíft skoraði á 8. mínútu, Andri Lúkas Guðjónsson virkilega flott mark hjá Andri Lúkasi
Já, þetta er alltaf mjög erfitt hvernig hann skora markið að hann snýr í rauninni 180 gráður í skotinu sem að gerði verkum og skotið var ekkert frábært en hann bara hittir einmitt akkurat um milli fóta Danny Ward sem að einhvern veginn sett hann stöngin inn í gegnum klófið á sér og hérna veist, gott mark já náttúrulega líka vel gert á undan sko fyrirgjöf frá Jóaberg og skalli frá Orra í gagsta tóttin er ekkert ömulur þó svo að Danny hafi nú varð hann sæmilega auðlega þannig að já, mjög gott mark á íslenska liðinu
og íslenska liðinu var búið að hóta þessu áður marki kemur, þú veist, Ísak Bergmann átti hennar skot sem Danny Ward ver og þá, þú veist, virkilega mikil kraftur í okkar strákum
Já, mér fannst þau bara að byrja leik eins og við kannski komum inn í seinni hálfleikinn á móti Vils hérna heima, þar sem við vorum bara einhvern með öll völd á vellinum og Vils bara þú veist, var í miklum vandra með að haldi boltan eða koma sér upp völlin þannig að veist, það gaf góð fyrirheit og þetta leit mjög vel út að nefnt eftir 8 mínútur og eitthvað fram yfir það
Það er svo má segja leikurinn hafi breyst þannig að 26 mínútur þegar Orristinn Óskarsson sest í jörðuna
Já, já, það er alveg greinilegt þetta er svona vendipunktur í leiknum þannig að Orri var búin að vera okkar besti maður fram að þessum tímpunktu fyrst mér sko og hann er að sýna það hvað hann er, þú veist, alveg eins og Kirk Bellamy hrósaði honum fyrir leika þú veist, hann er að fara að verða bara heimsklasa leikmaður og hann er að byrja að sýna það fyrir landsliði þessi skipting það er sem hann setur mikið að leilin inn á ég er búin að hugsa þetta alveg baku fyrir, af því að mér finnst það alveg galin skipting, mér fannst það þegar hann gerði hana og mér finnst það ennþá meira núna þegar hugsa meira út í að þú veist hann setur mikið að leilin á og heldur honum í basically sömu stöðu þannig að þeim bæði Andra og Mikael hana eins og hann hefur myndið verið með Andra og Orra í 4-4-2 og Mikael er ekki strækir Mikael hefur ekki, þú veist, ég þekki til þess hefur Mikael spilað eitthvað strækir út í Ítalíu
Nei, Mikael er vinstri vangbakurður í lélegu Venezia þú veist, hann er varnarsinnaður vinstri vangbakurður
hann kann ekkert á þessa stöðu og hann er honum hend inn þannig til þess að gera hlutverkið sem að Orri er að gera sem að, þú veist, hann er búin að gera heilengi ef að hugsunum er að halda einhverjum sömu pressupunktum eða sömu leið til þess að byggja upp og allt það, ég skil það vel að maður vil halda því það er búið að ganga vel svo far í þessum fyrirháleik þá finnst mér glórulaust að sé Mikael sem kemur inn á, ekki einhver sem að, þú veist, getur gert þetta hlutverk þú veist, þá fólk hefur verið að tala Villum en ég hugsaði bara, þú veist, annan strækir eins og þú veist, þá Brynjólf eða Sævarda sko.
Ef við koma þess að bara aftur inn á eins og nefnum með Orra, þú veist, Orri var frábær Orri er virkilega góður í að sko tímasetja hlaupi sér niður frá varnamönnum til þess að opna völlin og fá boltan í fætunar og frábær í battaspilinu leggja nýra miðumenn eða snúa og svits honum yfir eins og hann og Andri voru svo sem báðir svo sæmilega mikið að gera í sem leik Mikael Eil kemur inn og Mikael Eil er ekki með þetta Úst, ef ég má sletta strækir instinkt til þess að vera uppspilspunktur
mann er mitt þegar Mikael Eil er að komast í stöður, hann verður bara svolítið tansaður á því einhvernig.
Já, og Mikael Eil eins og sé, hann er ekki þetta strækir instinkt til þess að sko vera okkur uppspilspunktur ég hugsanlega hefði skilið pælinguna af því hann er, hú veist, hann raður hann er kraftmikill að sko láta hann hlaupa í kringum Andra Lúkas, ef við ætlum bara að fara hátt og langt í Andra og láta Mikael vinni í kring og hlaupa bakvið, en hú veist, það var samt heldur ekki einhvern veginn í gangi.
Þetta var bara sama,
hú veist, við vorum að reyna að finna þá einhvern veginn í fætunar og hú veist, það var bara ekki að ganga.
Hefðu við ekki geta nýtt þennan tímabúndið mitt, við erum eitt og lifir á þessum tímabandi
þetta miðuna,
þetta miðuna. Já,
eða, það er einmitt það sem ég hugsaði.
Já, eða, veist, við erum með option á bekknum til að gera það. Júli Mack hefði getað komið inn á.
Já, já.
Þú hefði bara getað
gert Teitur hefði komið inn á.
Stefan Teitur hefði getað komið inn á. Willum hefði getað komið inn á. Það eru alls konar möguleikar í
þú hefði bara getað haldið þessar skiptingu.
Já.
Bara mjög einfaldlega og sett þá Mikael út á hærikantinn og Jóa inn á miðju.
Já,
eða gert það.
Nei, Jói var hann með Ísak.
Já, Ísak,
Ísak hefði getað komið í tíuna.
Já,
það hefði verið mjög
leikinn. Þetta var ekkert galinn skipting þannig séð, en hvernig hún var útfærð, hvað sem er algjörlega galinn.
Ég hefði viljað í þessari stöðu persónlega vilja fá annakvæmt Willum inn og þá leifa Willum að prófa að spila í tíuna því ég held að hann sé bestur þar, eða þá með að svitsa honum á Ísaki. Eða þá að fá Stefán Teitina, því að Stefán Teitur er líka sterkur guður, þú veist, hann getur fengið boltan í skrokkin í þessari stöðu eins og sendir, hann spilaði sendir upp yngurlokana, hann byrjaði sem meistarlagsfélagi með ISS sendir, hann kann þetta innan gæsalapa, en mest mikið leið til að hafa sýnt það vel að hann kann ekki spila post-up sendir í þessum leik.
Mm-hmm. Nei, og þannig að það sem ég fannst líka ennþá meira styrkja það sem ég nú þegar byrjar að hugsa er Andri Lukas fyrir í viðtal í gær við Elvar og tala það að hérna, þeir hafa nú bara ekki verið nógu vel undirbúnir undir það að hérna
Missára.
Og mér finnst það ákveðin áfellisdómur að þú veist, hvað, ertu ekki tilbúin, er liðið ekki tilbúið til þess að missa annan strækirinn og þá annarkvort fara annarkvort að annar strækjar kemur inn eða þegar þá að þeir þétti miðuna. Það finnst mér verulega slæmt ef að liðir ekki undirbúið undir það að missa annar strækjar.
Ég held samt að þú ert ekkit að þú ert í landsluga, þú með einhverjar fjórara fótboltaæfingar eða eitthvað, þú getur ekkit verið að setja upp 800 sviðsmyndir hvað ef þessi meðist, hvað ef þessi meðist, hvað ef þessi meðist. Orri Steinn er aldrei að fara út af þessum leik.
Nei.
Á 8000 myndu þegar við erum einu marki yfir og
hann hefði aldrei farið út af þeirra stöðu einu sinni,
sko. Nei, þá hefði Andri Lukas frekar farið út af. Já. Skilur, þú ég skil alveg sviðsmyndin Orri Steinn út af sé ekki til í þessum bókum á þessum tímapunkti.
Ekkert endilega Orri Steinn út af, en þú veist, það hlýtur að vera að sviðsmyndin að þú ert með 4-4-2 og svo ertu líka með 4-5-1 sem option, það er tvær sviðsmyndir hljóta verið til.
Já, það er klálega til, en það sem var gert var Orri Steinn fyrir út af og við erum með 4-4-2 með Mikael Eil frammi. Þannig að þú veist, sem þeir eru ekki undirbúnir í það. Það er að segja.
Já. Og það var bara ógeðslega slæma okkur.
Þannig að tölum aðeins um þetta sóknum hans dúo, Andri Lukas og Orri Steinn, það er eitthvað. Það er eitthvað búið að elda hana.
Það er eitthvað brewing.
Já.
Það er ógeðislega skemmtilegt.
Það er ógeðislega gaman að horfa þá saman, spila saman tveir upp á topp. Það er skemmtilegt samband líka utanvallar.
Já, það eru greinlega mynda smá kemistri.
Þeir eru góður á TikTok líka.
Skemmtilegt myndbandi á TikTok.
Er þetta ekki eitthvað svona framtíðarpæling? Þeir tveir saman frammi?
Jú, en ég minni hvað þarf að gera þegar Alberti klár.
Hvað þarf að gera mitt þegar Alberti klár?
Gera þegar Alberti klár.
Hvað þarf að gera þegar Hákon Arnar er klár?
Já,
við tölum það í síðasta hérna glugga. Þá voru svo sem allir eiginlega svolítið sammála því að Andra verði fórnað fyrir.
Það er bara
ógeðslega erfitt með það hvernig þeir eru saman.
Ég er sammála, þú veist, ef þú horfir í, minna, Alberti er okkar besti fótboltamaður þetta og ég myndi segja Hákon sé okkar næst besti fótboltamaður þetta. Þú veist, þú verður að koma sem gaurinn minn liði. Ég myndi halda að þú getur bara sett Hákon niður á miðjuna og Albert þá, þú veist, auðlösa svar er inn fyrir Andra Lukas, skilur þú veist, það er alveg hægt að setja sko, íslenska landslið, nú er ég með ágætis einsýn inn í hérna pælingar og Davíð Snorra.
Það var alveg hausverk við að bara hugsa um þetta, sko.
Já, en það sem alltaf með stakum gaggrinni eftir svartfjallalandsleikin, að Logi hafi verið svo passífur. Málið er, íslenska landslið er búið að vera að byggja upp kerfi þar sem að það er þriggja manna uppbygging á boltar, þar sem að vinstri bakur situr til þess að einangra Jón Dag í einn og einn stöðu. Willum hafi verið að spila hægri kant, kemur inn á miðju til þess að setja þá Valgeir í langa boltan til þess að vinna flikkið ef við setjum hann langt yfir til hægri. Þetta eru pælingar sem búið að vinna út frá. Auðvitað myndum við vilja að fá Loga meira sóknarlega, en pælingin er að búa til fyrir Jónda. Þú veist, þá er Logi meiri hafsett í uppspili, svo má hann fara upp setna mér, en í uppspilsfasa er þetta pælingin. Þannig að ég held að sé bara allt í lagi að planta Albert út í hægra meginn og fá hann inn á miðjuna til þess að, þú veist, styðja við Andra Lukas og Orrastein í þeirri stöðu, mm-hmm. skilur, ég held að það sé eitthvað sem gangi alveg upp af því að þú vilt hafa hann sentrali en Jóndagur viltu hafa í einn og einn stöðu úti vinstra minn. Þannig ef að þetta er pælingin, þá er hægt að setja Albert hægra minn. Ég myndi ekki setja Albert úti vinstra minn til þess að hann fari eitthvað einn og einn stöðu þú veist, á bakvörð frá miðjulínu eins og Jóndagur er að gera, mm-hmm. skilur, þannig að Albert passar inn úti hægra minn í þessu systemi með hvernig íslenska landslið er að leggja upp leikina sína núna.
Þetta er mjög skemmtilega pælingar.
Já, þetta er pælingin. Þið hafa vel að sé það í undanförðu leikjum þegar kemur langur frá vinstri vörn og Valgeir Lundal er að hoppa upp í skallabolta hægra megin. Mm-hmm. Af því hann er stóra hávaxinn.
Mm. Man líður einmitt eins og það sé svona smá pláss hægra megin fyrir eitthvað mann til þess að koma inn. Sko.
Já, og það er það einmitt. Ísak nýtt ekki tjensin í gær
Hákon getur jafnvel verið þessi gæin
Hákon getur verið þessi gör líka en ég myndi bara vilja fá Hákonin á miðjuna í að stjórna spilinu af því hann er líka með stöðla hlaupagetu og góðu pressuleikmaður þannig að Albert passar inn hæra minn en ef allir ekki setja þar þá er hann bara frammi með orðastegni sem stannir þetta
Andri Lukas geggjæður sem leik í gær og hann er einmitt þessi svona leikmaður sem vorum að tala áðan svona þessi post-up nýja, hann er ekkit eðlilega góður með baki í markið að halda boltan
Já, bara, hann og Orri er að vinna svo vel saman í því að annar þeirra er að koma niður og er að battan og hinn er að hlaupa baki þú veist, þeir eru að gera þetta mjög þú veist, þeir eru að mixa þessu mjög vel upp á milli sín sem gera það verkum að þú veist, það er erfitt að fyrir varnarlína anstæðingana að pinpointa sko nákvæmlega hvar eða hvernig eða hvenar Ísland er að fara að spila boltanum upp.
Þetta er góður eiginleiki einmitt að með orraðana út af því hversu fljótur hann er og hversu stór hann er er að þú veist þetta við erum með þetta svona þetta klassíska við, þú veist litli stóri hérna dæmi nema bara hvað að við erum með stóri og hérna og Orri getur líka að spila hlutverki sem er litli er
já.
Þú veist þannig að við erum með stóri litli í tveimur leikunum sem að þú veist
er
svolítið unpredictable dæmi sko.
Við erum bara að tala að þetta er ekkert eðlilega gott kombo Andri Lukas Orri og veist, við erum mikið búið að tala að Orri getur fara allir á toppin þú veist Greg Bellamy var að tala bara í gær þú veist Andri Lukas getur það líka þeir geta báðir komist bara í hæsta klassa í Evrópuöldi sko.
Og Orri er bara meira flexible setter og svona, það hjálpar honum klálega upp á að veist, auka áhuga á einmitt frá svo stóra liðum en jú, ég var að trúa því en einmitt, þú veist, þess að Öddi var að koma inn á að Orri getur hlaupið mikið baku línu á satt tíð náttúrulega hann er svona all-around setter og svo þegar við förum í langan þá var mjög gott einmitt að nota Andra Lukas í það að hann er að djöflast og vinna þessa bartur og hann veist, það er ekki tilviljun, hann er meira vinstra megin, þar sem að þú ert þá einmitt með Jónda í seinni bylginni sem er mjög góður í að veist, fara í einn og einn stöðun ef boltinn dettur fyrir hann. Þannig að veist, þetta er mjög úthugsað hvernig íslenska landsliði er sett upp og hvernig er að spila og mér finnst mjög skemmtilegt að horfa landsliði í dag.
Rosa skemmtilegt.
Þannig að þú veist, það þó er hönda upp að 4-1, þetta leit mjög vel út stöðun 1-0, svo erum við bara algjörir klaufar.
Sóknarleikur og uppspil er bæði alveg, mér finnst það alveg príma sko. Það já. Er bara out of possession
færin sem við fáum í leik
ræðum við það sem hann að við helst jafna metin 1-1 hann að Líðan Köln mér ástu rosa mikið að því marki varnalega
Arnór Ingu og Sverrir það er eins og Sverrir sér dekka Arnór Ingu og þeim vissan það á ekki að gera
líka bara fyrirgjöfn fá komin í tegin
já, bara alltof auðvelt
þetta er reyndar ekkert tekið þannig geggjúðu
sætti stórkostli fyrirgjöf en þú veist, Brennan Johnson á ekki að fá tíma en á sóknarþrýðum ekki til þess að leika sér og gera sem hann veit aldrei
og ég bara skallan og bolti burti
Sverrir og Arnór Ingvi eru bara Arnór Ingvi er mögulega rétt staðsettur Sverrir er ekki rétt staðsettur Sverrir á að geta þennan bolta af því að Köln kemur inn og stingur sér inn á milli Sverris og Alfons og næra þetta einhverju veist, smá touchi sem að gera verkum að bolti fyrir netið Sverrir á bara að geta þennan bolta alltaf
við hefum nú ábúglegt að koma meira inn á mistök frá Sverri en hérna er ekki komin svolítið tími til að hætta þessu tali að Sverrir sé eitthvað langbesti hafsend og við getum ekki um góða vörn án Sverris.
Það er máli er það bara við eigum eitthvað aðra góða hafsend.
Nei, ég veit, en þú veist, en það er alltaf að tala fyrir já, ok, við þurfum að finna einhvern með Sverri. Þú veist, sorry, en þú veist, ég sé ekkert eitthvað Sverrir sé eitthvað tölvört betri heldur en hérna hafsendur sem við erum með, sko.
Við erum rosa mikið búin að tala öllum sóknarleikinn sem er ógeðslega spennandi og bara við eigum alltaf mikið að mönnum og getum ekki komið með öllum inn í liði og svo horfum við að hinn helmingin miðjan sóknin bara geggja dæmi frábæra kantmenn og geggja markmenn endalaust á markmennum þetta er orðin svona þreytt umræða en, veist, eigum enga miðverði
við erum með sjö Premier League stöður og erum með fjóra lengjudeildarstöður þetta er bara veist, þannig er liðið okkur
uppsett við eigum enga miðverði og bakverðinir eru orðin bara hausverku líka
já, auðvitað sko, mér finnst að Valgeir hafa verið bara mjög fínandi í hægri bakverðinum, það er auðvelt einhvern veginn að gjörsamla fleyja honum undir út í gær, af því að hann var ekki góður og gerir mistök, þú veist en mér finnst Logi hafa verið mjög flottur, já. En hann var bara bann í gær veist, og ok, Valgeir kemur inn í staðan, Alfons kemur inn í staðan og Valgeir færist í vinstri og það kom ekki nógu vel út, en auðvitað hjálpar það samt ekki heldur veist, ég veit að það svona helsta engin íslenska landsliðsins á gullaldar árunum var bara þvílíkt massífur varnarleikur og svo bara skyndisóknir og hugust fyrst leikatrið núna er þetta búið að snúst og það er
sem meikar alveg sens
já, en það er 120 sinnum erfiðara að verjast þegar þú ert að verjast á stóru svæði með mikið plássir aftan þig og þú ert pressaður og þú veist að þú ert að reyna eitthvað uppspil sem að bara veist, eins og Valgeir gerir mistök í öðru markinu gerir að reyna eitthvað sendingu á Jóberg í stæðan fyrir að lúður hann fram með mínútu eftir að fyrirhálfleiknum allt þetta gerir hlutina talsveit flóknari heldur en þegar að við stöndum með hérna, næsta varnamann sko í snertingar fjarlægð með 10 mennin og ein vítateig og erum bara dröllum að sífur þetta er bara tvennt ólíkt veist, ég er ekkit vissum að Kára og Raggi ég veit að margir búin að kalla þetta bringba Kára og Raggi ég er ekkit vissum að Kára og Raggi væri svona frábæri varnamenn í nákvæmlega þessum fasa leiksins eins og Ísland er að spila þetta
nei, þeir væru það alveg 100%
þeir væru það ekki sko
og hérna, en þá er það bara einmitt það sem við spyrjum okkur hérna eins flottur og skemmtilegur og árangsríkur og sóknarleikur nokkar hefur verið er hann að kosta of mikið?
Hann kostar of mikið en hvort viljum við
leifa þessu ég vil vinna leikið og fann á árangri
ég er sammála því en sko það þarf einhvern veginn að þróa og æfa og breyta og bæta viljum við hætt að spila skemmtilega fótbolta og leifa þessum eins og þú talar sjö leikmönnum að njóta sín til þess að reyna að lágmarka allan skaða fjögurra leikmanna sem eru ekki alveg á sama pari eða hefur allavega ekki verið hingað til eða viljum við þú veist einmitt spila skemmtilega fótbolta og taka sér svona þessu við vinnum sjálfsvartan 2-0 ok, það var endur ekki frábær leikur en íslenska landsliði hefur verið bara mjög skemmtilegt undanfarið og minna
fáum okkur 13 mörk í fjórum leikjum á móti, já, á móti meina, þessum tveimur góður liðum
þetta er alltaf ljótt á móti Tyrklandi hérna út í Tyrklandi
en þú veist horfum bara til þess að Tyrkland heima Wales heima þannig að Wales úti það sem við fáum okkur hvað 10 mörk þú veist þetta hefði ekki þurft að fara svona
alls ekki
þetta er bara rosa mikið einhverjum einstaklingsmistökum
já, það er máli
eins og bæði mörkin móti Wales heima það er bara einhver klaufaskapur í öftustu línu
já.
Fá boltan yfir sig
já, bara Kolbeinn missir þess að djúpa hlaupið á milli sín og Daniels Leos og ég veit for a fact að það var búið að fara yfir nákvæmlega þetta atriði á æfingu fyrir þann leik
já, og þú orðum líka bara Tyrkland heima það er bara eitthvað tvö langskot Hákon gerir mistök vítaspinna dómaraskandar
já.
Wales úti bara einstaklings mistök
þetta er það skilur, og einstaklings mistökin verða fleiri og oftar þegar að þú ert ekki með endalösa aðstóði kringu því og næsta liðsfélagi snertninga fjarlæði sem ég var að tala um á hann þar sem að, þú veist, ég hef oft tekið þetta dæmi og kannski þreytt tuggaði, en þú veist Harry Maguire er einn besti varnamæri enn skúrarsleitinni þegar kemur að því að standin í einn vítateg og skalli burt og vinna návi og verjast og þröngu svæði. Harry Maguire geti aldrei spila fótboltar sem að Liverpool spilar eða stið Liverpool spilar endi kloppa sem varst með 50 metrar fyrir aftan og 30 metrar næsta samherja.
Vel skemmst þarna í 2-1 rétt þetta er bara mark af langvesta tíma sem hægt er að fá á sig þannig að var ekki lundar með hryggilega sendingun og miðsvæði sem vel vera að komast inn í og refs okkur fyrir svo skoraðir tvisvar í setni hálfleiknum þannig að aftur í þriða markinu mistök Stefán Teitur tapa boltanum Valgeir dettur eitthvað það var ekki sýnt nægilega vel aftur hvort það hefur verið brotið á hann
mér er alveg sama hvort það hafi verið smá brotið á honum eða ekki hann á bara að standa þetta á sér
með leið í bara þegar þetta gerist live með leið eins og það er alltaf að tekja af.
Já,
með leið. Þú veist, því ég sá þetta gerast, þú veist, hann einhvern veginn dettur mjög furðulega og Brennan Johnson alltaf bara smókar hann, bara dröllu fljótur. En með leið alltaf bara að þetta verið tekið af, þú veist, það er ekki eðlilegt einhvern veginn hvernig Valgeir er í návíð við Brennan Johnson og dettur og Johnson alltaf einhvern veginn í gegn, skilur við. En, þú veist, svo bara var þetta einmitt eins og svo kemur, ekki sínt nógu vel, ég sá þetta ekkert aftur, einhver viti.
En sko, Valgeir var búinn að líta út fyrir hann væri búinn á því, sko, svolítið fyrir þetta. Vistu, ég keypti það alveg, sko, að hann hafði bara verið búinn á því, fekk einhverja smá snertingu og þá var bara frekar auðvelt fyrir hann að detta.
Já, það veist, Valgeir átti klálega ekki sinn besta leikana, en svo klára Harry Wilson enda bara og þar litum yðurinn okkar bara ræðil út. Þannig að hann fekk bara að skjóta eins og hann vildi og öllu mönnum að leifa Harry Wilson bara að skjóta.
Það hleypir ekki Harry Wilson á vinstri fótinn, bara svona eins og við veit ekki hvað.
4-1 tapan múti Wales eftir 2-0 sigur múti Svartfjallandi fyrir leiknum. Þetta hefði náttúrulega ekki þurft að enda svona. Við fengum alveg aðra grúa að færum
hann að ég sem leik. Jóndagur fær færi, Andri Lukas fær tvö færi.
Mikael Egill fær færi.
Já, bara góð skotfæri, þú veist, Ísak Bergmann allir byrjunleiks fær sjensama, þú veist. Tækifærin voru svo sannlega til staðar.
Við getum ekki, einmitt bara í svona leik, fengið öll þess að færa og skora bara eitt mark, sko.
Það er náttúrulega bara, en þú veist, við getum kvart undan því að við mistum klúrum öllum sem færum. En það er alveg inni sama hversu mikið að við sem færum við skorum úr, við fáum okkur 4 mörg.
Mm-hmm. Já.
Það er bara, þú veist, allir við að vinna leikin 5-4 eða?
Ég meina, sko, Wales með 0,15 meira í XG sem leik og það vinna leikin 4.
Já. Það segir kannski svolítið bara mikið varnarleikinn okkar og bara hvað, þeir voru klíniskir, mistökin sem við erum að gera.
Ég meina, þú veist, en þú ert líka með inn í því, sko, Brennan Johnson er alltaf sleppir í gegn og skora, sko. Mm-hmm. Þú veist, það er hátt XG að fá þannig færi, þannig, þú veist, ef þú tekur færi saman, Ísland á bara vinnin að leika mínumati með að við bara hvernig leikur við spilaðist.
Við vorum miklu betri í fyrirháleik.
Við hefðum munnið.
Við vorum 2-1 undir í hálleik og við vorum bara miklu betri liði
í fyrirháleik. Við hefðum munnið en leikur voru steinni ekki verið mittur út á. Ég er bóttið út á því.
Já,
ég held sér bara samanlegi.
4-1 tap, niðurstaðan einhvernir fútbol.net eftir leikinn, Hákon Rapp fær 5,5 jást, Hákon Rapp bara lítið geta gert í þessu mörkum sem hann fekk á sig. Hann bara fínn leikur í Hákoni, hann áfram að standa sig vel eftir þessi mistök sem að gera mútið Tyrklandi, búin að vera fanta góður heilt yfir. Alfons Samsted fær 3, mér fannst hann virkilega dabur í þessum leik.
Já,
bara hefur ekki átt góðan landsleik.
Nei, hann er nefnilega einmitt, hann er engin landsliðs leikmaður einhvernig.
Ég var hugsið í gæri bara komin tíma að bara hætta velja hann í hópin.
Með við framistöður, með það sem hann er komið að borðinu,
hann hefur ekki átt einn góðan landsleik.
Hann er ekki að sína komið félagsliði til þess að segja bara, ok, við verðum að prófa hann aftur.
Nei, ekki nei, núna.
Mér að Dag og Dan kemur inn á í gæri, búin að spila virkilega vel í MLS, ef ekki bara frekar að prófa hann áfram.
Jú, klálega.
Ég er á því. Já, ekki það sem að miðast einmitt Valgeir Lunda líka bara fyrir fínni hæri bakvörðinum og þá Logi í vinstra megin eða þú veist Kolli eða Gummi Tóta Rúna Sigurgeirs einmitt. Þannig að Alfonsir finnst mér vera bara orðin sko 3.-4. kosturinn að hæri bakvörð og eftir Valgeir í degi og sko ég myndi jafnvel bara blanda Gulla Viktor hann sko.
Já, bara Alfons algjör topp maður en bara ekkert gert með þessu landsliði
sko. Og hans einkenni í Bodø Glimt 20 og hvað sem hann hefur verið sóknarleikur. Mm-hmm. Hann var bara að hlaupa út af með boltan hann í ger.
Og mér finnst hann bara alltaf rosalega heikandi öllu sem hann gerir.
Já, það er eitthvað ekki alveg að smetla þarna hjá honum í blá treinu.
Rosa mikið heika á Alfonsi og Valgeir í ger eins og segir bara að Valgeir hafa verið virkilega flottur sem síðustu leikum í hægri bakveri, hann ekki góður leikur hjá honum í ger, svo ringi Gulli Viktor fá báður 4, hefði ekki að fengið Larry einhvern á mínum mati.
Já, bara henda þrýst á þá líka sko.
Já, þannig að Gulli Viktor, hann er alltaf betri hægri bakurum líka, ekki góður í hann var bara eins og hann væri bara Harry Maguire, hann var bara eins og var í flugmóðuskip þegar hann var að snúa sér í leiknum í gær sko.
Hann kemur fínt inn þannig að móti svart og bara notabenni, bara lélu liði svartfellinga sko.
Nátti góða innkomið þar.
Já, nátti góða innkomið þar en náttúrulega að móti lélu liði.
Þeir unnu svo Tyrkland í gær.
Já, ok, ég er sá ekki þannig leik en þú veist, það komur ógeðslega mikið óvart.
Takk, ég er það.
En þú veist, Guðlaugur Viktor, ok, ég veit að þetta mun það sem ég er að fara núna, þetta mun alltaf enda á ok, hver á að koma í staðinn af því að við eigum enga leikmenn, en mér finnst það bara ekki nógu góður.
En við áttum bókstaflega engan annan miðvörð
í sama hvað stöðu við erum að tala mér finnst hann ekki nógu góður. Hæra bakvörð miðja eða hafsent.
Það hjálpar okkur ekki að Danieli og Hjörtur Hermann sem eru næstu kostir inn eru mittir. En sko ég er bara kominn að skoðun. Okay, við eigum takmarkað af miðvörðum og það er eitthvað lítið að frétta þarna í þeim málunum, en ég er bara eða kona það, veist, bara henda þessum Noel úr súpilíkunni í
ég ætla einmitt sko. Að bara segja að bara, erum við að fara að bíða eftir Noel allar Arnór sinni
gottu bara með einn örfættan hérna úr súpilíkunni sonur handbolta legend sem Arnór satt
já, ég er sko náttúrulega að vera blautu draumir hjá mér að setja handliðin og Brynjar Inga sko.
Mér er það mjög skrítið hérna. já, ekki Brynjar Inga
það var í káamaðurinn hérna sko, alveg við erum sattir sko.
Mér varst mjög skrítið með þeim daginn þegar Noel var ekki í 21. Það var alveg, ég 19 frekar.
Já,
ok, ég tók ég því.
En hann að, það kannski segir svolítið mikið með bara hvar við erum og þetta lítur ekki vel út í 21 landsliðinu heldur einhvern en það er ekki einhverjum miður þar.
Nei, hver eru það?
Logi og Hlynur Freyr einhvern veginn. Þeir eru rosa langt frá þessum mitt. En hann að, maður svona, með pælingum að rættið þetta inn á skrifstöðum til þessu, káði sig með allas að þjálfara í fullu starfi þar ekki bara fá eitthvað svona varnar þjálfaraðan inn sem svona bara fer yfir þetta og alveg bara neyri í grasvörðina að þróa almennlega varnamenn, almennlega miðverði.
Jú, en svo hefur náttúrulega oft verið komin á það að minna flestir okkar afbörða miðverðir hafa byrjað sem mistarhúsfélir sem miðmenn.
Já.
Kári Árnason var miðmaður.
Kattmaður, spila sem kattmaður í landsliðinu.
Þú veist að hérna, þannig að það var eitthvað að fara að þrýsta bara mönnum hann eitthvað niður, þú veist minna Arnór Ingu er góður í fótbolta, geta það til að miður, ég veit það ekki þú veist ég
þú veist maður getur farið í alls konar pælingum að svo eigum við alltaf Hörðbjörgun inni þegar hann kemur úr meðslum, en maður hefur ekki séð að hann eiga eitthvað frábær leik í miður hendur sko.
Það er bara engin, það er ekki einasti leikmaður þú veist sem er gjaldgengur í íslenska landsliði í dag sem maður er spenntur fyrir að sjá spila miðvörð.
Þess
að
ég sé, þú veist ég bara hendi Noel í djúpulegunum og láta hann bara spila.
Ándjóks, ég bara væri til
það, ég held að væri allavega ekki eitthvað mikið verra heldur en það sem við fengið að sjá núna.
Nei, ég er alveg sammála því að það er kannski væri kannski ekkit mikið verra eitthvað neginn, en já, maður, eins og segir, maður sér ekkit eitthvað rosa spennandi miðverði koma upp núna, þannig að maður veit ekki alveg hvernig það fer og ég var alveg stáð annan draumaliði hjá Jóhanskóla daginn frábærir þetta sem að fara yfir landslisárin 2002 þegar liðverk, svolítið nála því einhvern veginn að blanda sér í bar þegar við komum að stórmót þá voru við bara með Premier League vörn og allir fjóri vardamennir í Premier League.
Já, ég meina, við höfum átt hérna, Hemma Reyðars, Lárus Orra
Gunnarbergs
við höfum átt þessa góra sem hafa verið Premier League spilarar en við erum eitthvað ægilega látt frá
þetta. Já, þetta er rosa skrítið svo, eins og segjum, horfum fram á vellinu þetta er ekkert eðlilega spennandi veist, að fá móta hennan sóknarleik
já, og það er eins og ég var reyna komin á hann veist, hvort viljum við, ég vil frekar lefa þessum góðum að blómstra og gera einhver fáruleg mistök tilbaka og reyna að vinna fótballtaleiki á skemmtilegan hátt heldur en að fara í gamla góða, þú veist vera massífir og gera engin mistök eða sko, lámarka það og svo svona reyna að keira eitthvað á færri mönnum upp af því að það er gaman á Íslandslið við vinnum einhverju leiki, við vorum með velsu fyrir Kalan en að Laugardalsvelli og vorum bara auðlar að vinna ekki þann leik
og vorum auðlar að vinna ekki Tyrkland
og auðlar að vinna ekki Tyrkland en að heima, við vorum í rauninni algjör auðlar að tapa þessum leik 4-1 í ger þú veist, það var ekkit sem bendi til þess að það þurft að fara þannig, það er einstelur tilbaka og klúður fram á því sem gerir það verkum.
Ég spyr mig að því nú sko eins og þú vorst að tala hérna, eins og gamla bandið spilaði hérna raunin leiðilegan fótbolta en hann var árangursríkur þú veist, Gylfi Þór Sigurðsson er hann ekki betri fótboltamaður en allir sem eru með í leiðin núna þegar hann var sitt besta
sko máli er, hann var
nutum við samt ekki ógæsla mikið af því þegar Gylfi fekk boltan og gerði eitthvað
en þú voru að taka þenni reyningin að þú veist, þá voru frammeyrinir okkar Kolli sem að ok, þú veist var einn nefnilegsti leikmann heima sín tíma og var í Ajax og svona en hann er tankur hann er svona kannski smá eins og Andri Lukas er í dag
Jóndaði
og svo sem Jóndaði sem bara þú veist, Jóndaði hefur aldrei verið flinkast í fótboltamæri heimi.
Mér fannst að vera flinkur þegar hann var í Selfossi.
Já, hann var þetta flinkur á kantinu þar, var að skora hann utan að kanti og eitthvað.
Ágæslega, þú veist, ég held að hann er bara tæknilega, þú veist, bara svona góðuleg maður.
Hann hefur sýnt okkur allt annað eftir þess, fyrralegu fyrralinn.
Bara vinnuhöstur.
Kantarnir okkar voru Birki Bjarnar sem er eiginlega miðjumaður í grunninn og Jói Bergreinda vissulega sem að þú veist, topparnir Gylfi og Jói knattspyrnulega og Kolli, þú veist, þetta var svona þrenna sem virkaði, hinir voru bara vinnuhestar sem að fungeruð mjög vel í því sem við vorum að gera þá. Ég er ekkert að sjá það að, þú veist, Hákon Arnar blómstri þegar að þú ert með samt sko líka gæði hana upp á topp og fram á við og á köntunum og með honum miðinni til þess að spila bara góða fótbolta. Af hverju að láta hákonarnar vera djöflast nýr á debóga okkar einn vítateiks þegar að við getum bara reynt að halda í boltan og spila skemmtilega fótbolta?
Að því þá fá okkur fleiri mörg.
Við gerum það
vissilega. Það er bara, þú veist, ég skil alveg hvað það nú ert að koma bati, og ég bara þú veist þetta er ég er svona svolítið þannig fastur og milli þessara tvekja hugmyndafræði og ég veit ekki rauninni alveg hvað ég vil
það er bara að finna eitthvað jafnvægi
það er bara að finna jafnvægi þetta væri langbest að geta líka bara aðeins droppað þegar eins og hann konur yfir
Já.
En við gerðum það ekki hér og við gerðum það heldur ekki þegar Orri Steinn fer út af og hann er lykilmaður í því hvernig við spilum fótbolta í dag
Hann átti hættulega sendingar og svo var hann aðtökið setnáleika sem hann þrjá gæja á sama tíma bara tókuð á hálstaki sko, hversu geggja að vera með Jónda í þessu lið hann er algjör líkin maður í þessu bara líka bara, ekki bara frábæri fótbolt, hann er bara algjör karat
hann er algjör geggjaður sko, og það er ekki einn sko, sem að gera samanlega þólraðan ekki sko. Og mér finnst það svo ógeðislega skrítið að velja Jónda sem gæjin sem er þólar ekki í landsliðinu hann er sko svo góð karakter sko
en þá lítur þessi sem þú þekkir að vera ekki íslendingur þetta er gauður sem þú elskar að hafa í þínu liði en hatar að hafa á móti
já, ég bara læti ykkur vita eftir það sko það muni sjokkar
ykkur ég var með Jón þetta var þrjú eftir undir eitthvað maður svona búin að missa áhuga á leiknum og svo bara var maður trilltur hann hann var komið með þrjá í takk bara, það var geðvett moment í leiknum og við vorum að tala, Alfons Aðan hefur ekki átt góðan landsleikun, Jóndagur á ekki lélan landsleik
hann er ekkit spesumóti
hann á landsleiki það sem hann er svolítið að klúra sko, svona, og þannig
Mér finnst hann alltaf einhvern veginn kom með eitthvað að borðum
hann er alltaf hættulegur þú getur alltaf stólað á það að hann til ég að fá boltan og hlaupa á varnamenn og þú veist, hann er góður í líka að lesa hvort hann eigi að checkin á miðin og spilunum eða hvort hann eigi bara fara upp að endalínu og reyna að búa okkur til
Þetta er svona leikmaður sem veit ekki hvað staðan er allan ekki Hann bara er alltaf að
Endalaust
Ég
dýrka Jónda
Ég dýrka hann líka Andri Lúkas og Orri Steinn báðir frábærir í gær og eins og við tölum lengi að hann bara virkilega frábæri saman þetta voru hausverkur þegar Albert og Hákon Arnar koma aftur inn í mixið einhvern veginn og það er kannski með Gylfa líka og þetta voru held ég bara geggja þetta voru ennþá betra sóknarlega þegar þeir koma inn í þetta við endum í þriða seti þessum riðlum með 7 stig 6 að við komum gegn Svartfjallandi og 1 gegn Wales heima við áttum að fá miklu fleiri stig út úr þessum riðlum með framnestu það séum allir sammála það við erum að fara samt í umspil núna byrjun næsta ár sem að halda okkur í B-deildinni og þar verða mótherjarnir eitt af þessum fjórulegum Slóvakia, Kosovo, Búlgari og Armenía ekki að gera kröfu bara að við vinnum það inn við sama hvaða liðum við mætum
Slóvakia, kannski svona erfiðast að þessu
Já, maður myndi halda það þannig vonum að við mætum annarkvort Kosovo eða Armeníu held
ég held að Búlgaría sé ekkit betra en þessi tvölið sko
Búlgaría kannski ekkit og góðum stað
Búlgararnir eru hérna ekki Þeir eru ekki með sína gullalda kynslaði gangi við morða þannig
Það er engin Stiljan og Martin
Það er engin Dímunda Berbatov eða Stiljan Petrov eða
Það þekkir eiginlega enga fótboltamann frá Búlgari
Daniel Dejan Djuric
hann verður með það
Hristo Stoic sko
Það verður dregið núna í hátíðan og festum er áhverjum að sjá hverju við mætum en hann að, já, 7 stig en strókar eins og segjum áttum að fá miklu fyrir út úr þessum riðli
það er bara þannig, það er bara þannig. Og mér finnst öll umræðum það og eigi ekki að vera áfram þjálfari Íslands bara glórlaus þetta er reynslu mikill maður sem er að vinna sko góða teimisvinnum með Davíð Snorra og þeim sem eru þarna í þessu teimi þú veist, við erum eins og ég var að koma inn á við erum að spila einhver trend fótbolta í auðspili með vinstri bakverðin í þryggjamanna auðspilslínu og hægri kantmanninn á miðju og hægri bakur háttu upp til þess að fá hann í langa boltan og flikkið eða finna vinstri kantmanni í hérna einn og einn stöðu þannig að þú veist Orri og Andri frammi þarna í kringu það bara, mér finnst þetta bara ógislega spennandi mér finnst gaman að horfa landsliði í dag Mm-hmm. Veist, og maður býður bara einhvern veginn eftir því að það koma svona leikar sem allt smellur og við vinnum bara 5-0 á móti fínuliði, skilur, við hefum alveg getað tekið hann leik í ger mm-hmm. veist, við hefum getað tekið hann leik á móti velis heima líka
og Tyrklandi heima, við erum að fá fullt að færa með þeim leik
það, líka, segja, veist, það kemur að því að Ísland sýnir bara þvílík geði og bara við tökum einhvern svona einhvern hörkuleik bara samferðandi
og við veist, eins og segjum við eigum fullt af leikmönnum inni
það er nefnilega máli og eins og í ger vantaði Loga
vantaði Danili og sem bara orðin góður leikmæri
í þessu liði það er bara mikilvægur hafsend í þessu liði eins og það er í dag, vantaði Háko, vantaði Albert orri fyrr út af
þannig að þú veist, ég ef við tökum þessa þjálfarumræði sem er rosa mikið í gangi núna þannig að mikið sagt í hvað síðasta mánu í Dr. Fútbol að vissu allir nema okkar Harald að það væri búið að láta hann fara það væri búið að taka ákvörðunum það og svo er sagt núna einhvern veginn að þessu umræða og svona göngum káfa að síja hann sé ekki að sinna þessu nógu vel og eitthvað svoleiðis en ég, veist, ég er sammála þessu mér finnst vera góð teikn á lofti með okkar Harald við stjórnvölin og þú veist Mér finnst það hálfgali einhvern veginn að fara að skipta út og fá nýjan mann einhvern veginn í brúnna og gefa hann lítinn tíma til þess að undirbúa það þegar verðum að fara í mikilvæga undakefni háum á næsta ári mm-hmm. Þú veist, af hverju ekki bara halda þessu continuity þegar verðum að fara í þessu undakefni og þegar menn eru farin að þekka einhvern veginn hlutverk sín.
Sérstaklega því að mér finnst þetta bara að vera á réttri leið veist, það er það sem ég er að koma veist, þetta verður bara betra, finnst mér og, veist, og þetta verður bara skemmtilega og þetta er einhvern veginn veist, þetta er ekki slæmt og svo ef við bara tökum hinn pólun hæðina þú veist, ok, kostinni sem að getur komið í staðin sem er væri spennandi er Arna Gunnlaugs og Freyr Alexandersson mm-hmm. Ég vil ekki sjá Freysa koma heim úr þessari atvinnumennsku núna
Nei, veist,
bara, ég vil ekki sjá það
meina Freyr er ekkit eðlilega nálægt, bara championship
ég er að segja það, fyrir hann aldrei koma heim á þess tímpúti komdu heim 60 eða þú veist, þegar úr tækra hann hennu og fyrir Arna Gunnlaugsson
Hann var líka bara að fara út
Ég er sammála, veist, ég nefndi þetta fyrir við ykkur hennar bara offer ekkur Ég veit bara sér Arna Gunnlaugsson fór að taka við Brömbi eða, þú veist, millisporu eða eitthvað skilur, þú veist, farðu að gerði eitthvað annað heldur en að, þú veist, jú, ok vinna einhverja titla og gera vel í Evrópu með Víkingi Reykjavík og fara svo bara íslenska landslið mm-hmm. þú veist, þú fættu 73 út, 50 og eins ás
hann er bara, þú veist, þetta er tæki fyrir hans
dauðafæri fyrir hann til að fara út og taka næsta skref sem þjálfari á erlendri grundu í félagslega bolta
þú veist, núna ég frekar svona hlutlaus í varandi bestudilna þetta en þú veist, ég vil ekki sjá hann í bestudilna næsta ári, sko. Þú veist, hann er búin að gera allt sem hann veist, getur gert í íslenskum fótbolta þú veist, farðu og taktu tækifæri
ég vil frekar hafa samt í Víking og reyna bara veist, gera aftur eitthvað meira í Evrópu og safna þessum koeffisjent stigum fyrir okkur í félagslega bolta
þetta úr
í
Atnars erum þetta bara næsta ári
já, ég, bara þeir báðir vonandi
já, þeir báðir
sko, ég svo hérna heyrað á þannig að ég verið að rífast í batað hérna, ég kannski er ekki veist, ég er ekki 100% samfærir á OG sko. Og það er varnarleikurinn mm-hmm. hann hefur ekki verið veist, hann var bestur í byrjun tíma OG Hann hefur eiginlega orðið verri
Já, því að við,
við erum líka að horfa kannski í það Hann nær aldrei að stilla upp sömu orðið
Nei, það hjálpar hann ekki En það er ekkert alltaf forsað Það er stundið sem hann, hefur ákveðið
Já, ég er, þú veist, ég samanlega Hann hefur svolítið verið að leita
Hann er að leita sinni vörð
Þannig að sko, þú veist Og hann, það er náttúrulega líka búið umræðan Er að hann er dýr ég held að það er áhætta að skipta önnuna, eins og segir hann er búinn að vera einhverju vegferð að vinna einhverjum ákveðnum hlut sem að og margir af þessum hlutum er gangu upp og það þú verður bara betra og betra en ég held að með öðrum þjálfara og þá þú veist með Arnari og eða Freysa eins og verið að tala þá ef við horfum þetta bara sjálfselst að því að þú veist ég þú veist jú auðvitað hugsa ég svolítið eins og þegar að hérna maður vill sjá þessa íslensku þjálfara standa sér vel í félagslega boltanum en svona í raun og veru sjálfselst ég stið íslensk landsliði mér er í rauninni sama hvað Freysi gerir með sinn feril mér er miklu meira saman hvað íslenska landsliði gerir sko þannig að þú veist ef að Freysi getur komið og tekið við landsliðinu þótt að það sé verra fyrir hans feril þá langar mig að miklu frekar sem íslensku landsliðs stuðningsmaður og ef hann getur komið og laga varnarleikinn við höldum svipa góðum sóknarleik og hann er jafnvel ódýrari en Oge þú veist þetta, þá er þetta í rauninu win-win-win en þetta er allt mikið ef þetta er rosa mikið ef
er Freysi samt virkilega ódýrari en Oge er hann ekki að fá ágætlega að borga þenni í Belgíu ég myndi alltaf
en sko ef að og ég bara verður að hætta núna þá vill ég bara Davíð Snorri tæki af því að Davíð Snorri er í teiminu Davíð Snorri er að vinna í því sem að og er að vinna
Vistu, ég veit að Freysi og Davíð Snorri væri bara frábært teimi
ég veit að Davíð Snorri hefur helling það að segja hvernig íslenska landsliði spilar í dag og er með bara einmitt sitt segingin á æfingarsvæðinu og taktíst þannig að þú veist, og er meiri bara svona manager, þú veist, hann er bara með mannlegu sannskiptin og þú veist, reynsluna og allt þetta ef að og er verður að fara þá myndi ég frekar vilja að fá Davíð Snorri inn heldur en að taka Freysa út úr belgíska boltanum eða Arnar Gunnlaugsson sem að ég vona bara aðeins sig að fá eitthvað alvöru starf úti
Já, ég held að Freysi og Davíð Snorri þeir að sanna áður að þeir eru tveggja manna teimi sem engan galt skada sko. Þannig að fyrsti kostur af mér var alltaf að halda OG Haraldi hann er með reynsluna og er búin að vera með þetta lið núna í hvað eitt og hálft ár og menna forver hans, Arnar Viðarsson maður sá aldrei einhvern veginn að það væri á leið rétt að átt undir hans stjórn
Nefnst, það var bara leiðlegu fótbolti sem átti samt að vera sóknarsinnaður og var þar endur líka ekkit frábæð varnarlega þá var bara, mér fannst það bara ógæstlega leiðilegt að horfa, mest leiðilega að horfa íslenska landsliðandi stjórn Arnar Stórs heldur en þegar við spilum einmitt bara massíast á varnarleiki í hlaskundi sögunu og unnu fótboltaleiki
sko, Arnar Stórs fótboltinn var náttúrulega bara sko glata sko, í allasta
leiðilegu fótbolti og leiðilegu úrslit en við sjáum eitthvað núna þetta er á leiði jákvæðátt
og... já, þú veist, ég, og don't get me wrong sko, ég er búinn að vera raun á OG vagninum hérna allan tíman sem að OG hefur verið hérna það er bara svona aðeins nýlega það er nokkur svona skiptingar svona ákveðin svona varnar þú veist, færslaru hugmyndir sem hann er að vinna, gera og þú veist og auðvitað er þetta mikið þú veist, einstaklingsfeilar sem maður kennir en maður verður líka aðeins að horfa í þjálfaran þannig og það er þú veist, þannig að ég er svona ég er búin að vera á vagninum allan tíma ég er svona byrjaður að íhuga að fara á næsta stoppi sko. Þannig að, og þú veist, og einmitt núna þegar við komum að þessum krossgötum þar sem að við verðum ákveða núna hvort hann fari eða ekki þá er ég svolítið tekið til lífið ég verð alveg sáttur ef hann heldur áfram en ég verð ekkit svo fúll ég verð ekkit eitthvað nei, við mestum bestu þjálfur í mig þú veist, ef hann fer sko.
það eru spennandi möguleikar í bóði en veist, það er ok, svo spurning hvort hann vilji halda áframið hann hefur ekkit gefið þannig sér út það hann sagði gær, það verði að spyrja kási það hljóma svona eins og þá og hann vildi halda áfram eitthvað neginn þannig að maður veit ekki að þetta ræðstörgla allt saman á næstu dögum þannig að hvaða þjálfari mun stýra Íslandi í undakefni HM á næsta ári með að það sem ég las í grein vísi sig gær, þá svona, hljómar eins og þjóðatild hafi raun ekkert skipt rosa miklu máli fyrst við vorum ekkert að vinna reiðilinn skiptur þetta máli kannski að halda sér í B-deild og það skýrir náttúrulega í massa á næsta ári
En sko, ok, núna þannig að kannt þú vel á svo þjóðatild?
Nei, ekki rosalega sko en þjóðatildin fyrir HM hún skiptir minna máli þannig að það eru færri pláss í bóði og undakennin skiptið var miklu meira máli
EM, þú veist þannig að leiðin í D þannig að deildinni
San Marino en nær HM heldur
þau voru komast inn á hérna stórmótin hver er plúsi ef maður er ekki að fara að vinna og komast í einhver svona þannig að undakenni hver er plúsi með það að hérna fara ekki niður
Við fáum náttúrulega betri leiki í B-deild og svo ef við stöndum okkur vel í B-deild í þjóðdeildinni fyrir EM þá erum við meiri mögulega að komast í umspilið gegnum það sko. Ef við komast náttúrulega vorum í B-deild fyrir síðast umspilið.
Ég veit og þá komast við gegna því að aliðin og
okkur. Já, það er náttúrulega betra fyrir EM sko.
En þú veist ég sá bara einn af mínu bestu munum Stefán Marstein var að velta steinum og þannig að hérna fara að tanka
Já.
Til þess að komast bara nýri dietild og vera bara, þú veist, vera reglulegur áskrifandi á einhverjum lúsera playoffum til þess að hérna
já,
komast inn
það er alveg pæling sko, en þú veist, ég veit ekki það er skemmtilega að fá betri leiki sko
Já, auðvitað skemmtilega en þú veist, ef við erum komast stórum út
Já, þú veist, þetta er alveg pæling Þannig að Já, bara í lokinu varum við fróðleitt að sjá hvernig svona, þjálfarum alveg fara Við erum með mjög spennandi liði í höndun fyrir undakeppni HM næsta ári og það er mögulega að komast á stórmót, manni líður þannig
100%
bara ef varnarleikurinn verður betri þá finnst mér við bara alveg klárlega bara líklegir,
mjög líklegir. Eigum að gera okkur vonur það að vera eitt af tveimur afstöliðunum í þeim reyðlega sem við verðum dregnir í hann í desember.
Það er staðfest að við verðum í við erum í þriðja styrkleikar tóki.
Já, það er bara fint.
Ég ætla að loga því ef íslenska landsliði fækkar einstaklingsmistöku varnarlega og nýtir færi sóknarlega þá förum við á hann.
Það förum við á
hann. Nei, í alvöru, með að við spilum mennsku og gerum við það.
Sko, ef við skorum fleiri mörkina aðstæðingun þá vinnum við leikinn.
Já, spilamennskan hefur verið góð og frammestaðan jákvæð. Nú erum við bara að fara að breyta því í úslit og já, vonandi komumstu hérna á HM í Bandaríkjunum Mexíkó og hvað kannum
það? Ég held að þetta sé svona eins og þegar Víkingur Reykjavík endaði tíundasæti með Arnar Gunnlaugsson og vann svo titilin ári það var bara, þú veist, þetta er þetta litla sem skilur, það vantar aðeins upp á báðum endum og það
er
að komi.
Er þetta ekki hérna, er ekki líka undankefni háum núna mér sýndist það á einhverju að það var eitthvað aðeins verið að breyta reyðlunum þannig það eru fámennar reyðlar eða þú veist, færri þjóður í hverju reyðli og fleiri reyðlar sem þýði það að efsti styrkleikaflokkur þú veist, þarf fleiri liði efsta styrkleikaflokk sem þýði að meiri líkur að fá, þú veist, lélegra efsta styrkleikaflokk liðskilur þannig að þú veist, með góðum drætti það á þú veist
já, þannig að saman að liða sem eru staðfyrst í pott 1 í þeim drættir Króatía, Danmörk, Frakkland, Þýskaland, Ítalía, Holland, Portugal, Spán.
Já, ég sá nefnilega einhverja mynd á Twitter í gær sem á með fleiri liðum þetta.
Já,
það
eftir að staðfyrst þetta alveg sko.
Já, það var nefnilega stóð að vera staðfyrst sko. Ég ætla að sjá hvort ég getur fundið þetta en það var eitthvað svona minni lið líka svona ég held að hvort það var Sviss líka þar og eitthvað svona
Það er hann náttúrulega undangann hafa með efstalið fer beint á móti haldi í alvegur og svo fer annars þetta í umspil ég held að sé áfram þannig þannig að veist, þetta verður spennandi ég reyfum að þessari samlingingu bæti með víkingana
já.
Við horfum bara í það
já, ég meina framistaðan getur skilaðir tíundarsæti eða fyrstarsæti það er bara aðeins að tvíka til með einstaklings svona mistök, gæði og
skipla í varnarleik
ég er þar.
Já, láta þetta bara vera loka orðin. Takk hérlega fyrir að koma í heimsóknstrókan.
Takk hérlega.
Og áfram Ísland.
Já.